Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Tere pärast lõunat on 27. september, rahvusvaheline turismipäev ja Kuku Raadios raadios jutujavale inimesele stuudios istet võtnud Väino Koorberg, Rein Lang. Rein on parajasti turismireisilt tagasi. Saame vaadata siis möödunud ajakirjandusnädalale ja loomulikult ei saame kõrvale jätta kõige olulisemaid sündmusi, mis möödunud nädalal on olnud. Et minu meest kõige olulisem sündmus ajakirjandus oli see, et rahvusvaheline sporttroonimise liit vabandas avalikult 23-aastase austerlanna Johanna Ferberi ees, et tema tagumikust näidati MM-i teleülekandes liiga intiimseid kaadrid. Sportlasele just oli valmistanud tohutud meeleärmi see, et tema tagumikust oli veel lausa aegluubis kujutatud. Et mida kuradit, sellise kaadri näitamine rahvuslikus televisioonis on lugupidamatu ja ärritav. Et mul on piinlik, et tuhanded inimesed seda nägid, ütles sportlane ise.
No järgmised 30 minutit me seda teemat just nimelt käsitleme, kas tagumiku näitamine ikkagi on eetiline või ei ole.
Tõepoolest, eks see ajakirjanduseetika seisukohast ja kui seda ära keelatakse, kas see on sensuur või mitte.
Aga äkki peaks seda akadeemilistes ajakirjandusringkondades ka põhjalikult käsitlema.
Seda kindlasti ja arvatavasti seda lähiajal võetaksegi teemaks, aga no möödunud nädal mina kõige esimese hooga tõepoolest vaatasin, silmad läksid pikad pähe siis, kui Eesti televisioonil algas järjekordne sisuturundus saada ja tõepoolest nii nagu kolleegid on siin soovitanud, kui järgmisel aastal kategoorias parim sisuturundus saade peakski nomineerima, tegelikult peaks nomineerima televisiooni, sest avalik õiguslik ringhääling pakub säärast suurepärast teenust, et teil on võimalik me hommikune tele saada ära brändida. Et möödunud nädalal, kui Tallinna lennujaam tähistas oma 85. sünnipäeva, siis terve televisioon oli äkki lennujaama ära bränditud, eks ju, selles mõttes. Meil oli, tundus, et kogu Eesti oli toodud sinna lennujaama teele, parkis autot, laadis pagasid, maitses lennukitoitu ja külalised lennujaama saalis, mut kui rääkisid, kui hea on Tallinna lennujaam ja nii edasi ja nii edasi.
Huvitav, kas see oligi mõeldud selleks, et inimesed kasutaksid rohkem Tallinna lennujaama?
Arvatavasti.
Et isegi kui nad kuskile lennata ei taha, siis nad läheksid Tallinna lennujaama, sööksid, jooksid.
Veedaksid seal toredasti aega, teeksid oma koronaproove. Ma mäletan, vahel mingil hetkel oli see suurepärane võimalus, et kuidas saada tasuta koronaproovi, läksid lennujaama, ütlesid, et olid lennuki pealt, aga ebaseaduslik. Aga mida teha säärase sisuturundusteemaga, sellepärast, et ma saan aru küll, et rahvusringhäälingul on mingid omad reeglid ja reklaam on just nagu keelatud ja kas nüüd oli tegureklaamiga või ei olnud tegureklaamiga, no samamoodi vaatasin suurepärast palavalt armastatud saadet restoran nulliga või no tegelikult idee on päris hea, et kokad üritavad käivitada minimaalsete kulutustega restorani, aga kui nagu selle saate käigus mulle vaatab vastu see, mida ma olen aastakümneid taunud rahvusringes, et mulle nagu vaatab, saatejuhid on nagu ühe konkreetse restorani logosid kandvates põlledes ja see vaatab mulle 25 minutit niimoodi sealt ekraanilt vastu ja siis ühel hetkel üks saate külalistest paneb silmad pahupidi ja hakkab rääkima sellist juttu, et oi kui hea teil seal selles restoranis on, et nii kui keerad suurelt maantelt ära, kruus krudiseb auto ratastel, lehed sahisevad, pargid auto tamme alla ja astud siis sinna sisse ja mõtle, seal on ehedad maitsed, sõbralik atmosfäär, et vanasti nagu säärase, ütleme peaaegu seksabiilse häälega loeti sisse reklaamtekst, et praegu hetkel nimetatakse seda milleks siis ajakirjanduses.
Ma ei tea, Raadio Elmar teeb igal aastal mingit mängu, et leia Elmar, et siis raadiot kuulatakse ja kes leiab Elmari kuskil puu alt üles, see saab mingisuguse auhinna. et rahvusringhääling võiks samamoodi teha sellise mängu, et nagu sa praegu kirjeldad seda, et kirjeldatakse head restorani, et keerad suurelt maantelt ära Tartu poolt tulles paremale
Tallinna poolt. Ma jätsin teadlikult restorani nime nimetamata, eks
ole. Aga siis kruus krudiseb autoratast all, parkid auto tamme alla.
Ja siis leiad
sealt härra Roose
ehedaid,
ja saad auhinna.
Ehedaid maitseid ja härra Roose seal. Tegelikult ERR andis just nagu möödunud nädalal teada sellest ka, et kuidas nad valimisi kajastavad ja nad ütlesid, et nad peavad erilise hoolega jälgima, et kajastus oleks sõltumatu, erapooletu ja tasakaalustatud ja on veel öeldud, et ajakirjanikel tuleks meelde tuletada, et need on kohalikud valimised, et ei ole mõtet üleriiklike teemasid arutluste käigus panna ja tuleks ka jälgida, et mitte ei anda mõnele kandidaadile alusetud eelised teiste ees ja et nad tegelikult ERR-i eetika ja Tarmo Tammerk ütleb, et seda on ka keeruline teha, sellepärast, et väga mitmed kandideerivad inimesed on avalikes ametites, keda on vaja tegelikult uudistes kasutada, et kuidas siis saaks olla ja millise tähelepanuga peaks neid valimissaateid jälgima. Mina ütlen küll, et ammu ei ole vaja neid valimissaateid üldse jälgida, sest ma kardan, et need kandidaadid saavad ustest ja akendest sisse just nendesse televisioonidesse, ringvaadetesse, hommikutesse, anudega ja nad saavad seal tegelikult ikkagi täitsa oma suurepäraste nutulauludega saavutada selle umbes samasuguse tulemuse, nagu saavutas üks endine peaaegu, et presidendikandidaat ja haridusminister praegune Riigikogu lihtliige, kui ta tegelikult möödunud kolmapäeval Eesti kõige vaadatamas telesaates oma nutulauluga esineda sai.
No mina vaatasin seda Eestist olles päris kaugel ja ma pean ütlema, et mul tekkis üks küsimus, et huvitav, et kellele ja kui palju. Et see oli nagu väga-väga mage. Ja arvestades seda, et kui nüüd valimised on ka veel tulemas, siis ka keskmine televaataja paneb sellise saate kindlasti valimiste konteksti, mis teeb selle kõike veel magedamaks.
Et see teebki selle magedamaks ja küsimus ei ole nagu sest konkreetsest saate persoonist, eks ju, kes ise ei kandideeri, aga me räägime ka erakonnast, me räägime tegelikult sellest, et see sama tema tegude foon, eks ju, kipub varjutama selle erakonna imidžit, et selles mõttes peaks väga tähelepanelikult vaatama, aga noh, me olemegi harjunud seda, et enne valimisi ju tegelikult naiste ajakirjades hakkavad ilmuma need armas haledad perelood, eks ju, istuvad lood, eks ju, nende kandideerivate isikute noorpulve kannatustest, eks ju, sellest, kuidas nad on neid ületanud ja nii edasi ja tegelikult noh, et terve suhtekorraldus meeskond nii nendes erakondades kui ka tegelikult kommunikatsiooniagentuurides on töötab juba võib aasta algusest, et võib-olla siis peaks tegelikult ka avalik õiguslikus ringhäälingus vastu jõuda aasta algusest peale hakkama nagu tähelepanelikult vaatama ka seda, mis toimub nagu üleüldse.
Ja aga ilma igasuguse irooniata, siis no mis vastu mõjus sa seal sellistele imelikele protsessidele räägid rahvusringhäälingus, kui nad ise teevad sellist sisuturundust, olgu see siis lennujaam või olgu see üks konkreetne restoran või mida iganes.
Mäletame,
mina nimetan seda meediakorruptsioonik kõige suuremas ulatuses.
Mäletame, et täpselt samasugused asju on ju varem ka olnud, et küll me läksime lauluga maale ja pressisime raha välja kohalikult omavalitsustelt ja siis see oli ma mäletan, ajakirjandus kirjutas ka seda, kui ühel hommi kui läkki oli televisioon, oli Tartus jõulumaal, eks ju, niimoodi, ja vaatas ringi ja pärast selgus, et selle eestki, eks ju, tähendab pandi käsi pikka ja öeldi, et Tartu linn võiks võib-olla natukene raha maksta selle koha peal, et
ja mõningates nendes saadetes sai kohaliku omavalitsuse, kas siis linnapea või vallavanem muli seda ka, eks ole, ja kasutas seda vähemalt ära, mõnes kohas ei antud seda võimalust, noh, siis on kellegi arvates asi puhtam. Aga minu jaoks oli hästi tore sellel läinud nädalal ikkagi see teada, et läbi on saanud hea naaberlik suhe Eesti rahvusringhäälingu ja teleoperaatorite vahel, telekomide vahel, et nüüd siis härra Roose nõuab nendelt raha ja palju rohkem raha, kui need enne tale maksid.
Aga enne kui me selle teema juurde läheme, me lihtsalt teenime natukene ka Kuku Raadiole raha ja kuuleme reklaamid.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
raadio jutlevale inimesele Rein Lang ja Väino Koorberg olukorrast ajakirjandus ja alustasime enne rahvusringhäälingu teemal rääkimist ja möödunud nädal tuli siis ka tegelikult päris mitmes kohas päris erinevaid uudiseid selle kohta, kuidas rahvusringhäälingu ja telekomi operaatorite suhted on pingestunud tänu sellele, et rahvusringhääling küsib teleoperaatorite käest varasemast olulisemalt kõrgemat tasu selle eest, et Eesti televisiooni programme, kanalite programme edastada siis kaabellevi ja muudes võrkudes. Ja see hinnatõus on olnud päris märkimisväärne ja need samad kaabellevi operaatorid on siis tegelikult protestinud selle öeldes, et tegelikult seadus kohustab neid, elektroonilise side seaduse kohustab neid tegelikult avalik-õigusliku ringhäälingu programme oma paketides edastama ja kui nüüd rahvusringhääling, kelle töö on tegelikult juba maksurahaga just nagu kinni makstud, küsib selle eest veel täiendavat tasu, et siis see seis on ebaõiglane.
No siin kohal me tahaksimegi tervitada Eesti Vabariigi seadusandjat.
Seadus muidugi jah, kõlab niimoodi paragraaf 90, et tõepoolest sideettevõtja peab tagama järgmiste programmide pideva taased esitamise Eesti avalik-õigusliku meediateenuse osutaja teleprogrammid ja seadus ütleb ka, et vaba juurdepääsuga televisiooniteenuse osutajal on õigus nõuda kaabellevi teenust osutavalt sideettevõtjalt mõistliku tasu teleprogrammide taase edastamisel.
Eks see on nüüd täiesti loomulik, et sisu eest tuleb maksta, et ega siis teistmoodi ei saagi, ei kujutanud ette seda, Telia või Elisa ükskõik, et võtab mingisuguse programmi, mida ta ise õigeks peab ja hakkab seda edasi müüma, siis oma tarbijate.
No, täpselt samamoodi tegelikult maksta. Ütleme Kanal 2 ja TV3, ma saan aru, et küsivad Telia käest raha, küsivad Elisa käest raha, küsivad STV käest raha ja ka väiksemate teenusepakkujate käest ja need summad vist kokku ei ole üldse väga väikesed.
Ega edastamise eest tuleb maksta, see on täitsa loogiline, ainult et Eesti Vabariigi seadusandja on rahul selle seadusega, mille ta on vastu võtnud rohkem kui 10 aastat tagasi hoopis teistes oludes, kus ta ütleb tegelikult seda, et rahvusringhäälingu programmide edastamise eest raha ei pea maksma. No. Et rahvusringhääling vaadaku ise, kuidas saab. No vahepeal on küll tõsi olnud niisugune periood, kus need teleoperaatorid on ikkagi midagi sellele rahvusringhäälingule maksnud.
No ta jah, seadusandja päris niimoodi ka ei ütle, ta ütleb, et on õigus küsida õiglast tasu.
Mõistliku tasu.
Sest mõistlikust tasust tegelikult on siin ka möödunud nädalal juttu olnud, et väidetavalt Toomas Luhatsi väitel siis, et tegelikult makstakse siiamaani see ETV kanali edastamistasud 2,6 senti kliendi kohta kuus ja et tegelikult, et praegusel hetkel tahaks ERR saada hoopis 25-35 senti kliendi kohta kuus oma kõikide kanalite edastamisõiguse ja lisateenustest. Jutt on siis sellest, et juhul kui kokkuleppel ei saavutata, siis edaspidi võiks meil Telias, Elisas me võiksime näha Eesti televisiooni kanaleid ainult standardlahutuse, et HD kvaliteedis pilti me enam näha ei saaks ja arvatavasti tuleks loobuda ka järele vaatamise teenusest, eks ju, mida tegelikult ERR täpselt samamoodi oma enda platformidel pakub, aga siis järele see võiks küllaltki valusalt lüüa telekomi organisatsioonid.
Aga vaata, mis paneb mind sellest rääkima, on see, et täna Eesti televisioon on nii-öelda vaatajaturul. Ma ei tahaks seda sõna turg üldse siin kasutada, aga tema osakaal vaadatavusest, kogu televisiooni jälgitavusest on üsna suur. Järelikult inimestele läheb korda see, mis Eesti televisioon teeb. Täna nad näevad seda eriti Telia kliendid väga heas kvaliteedis, koos võimalusega järel vaadata, mida iganes. Teenus korralik. Nüüd nad on sellega harjunud. Nüüd härra Roose taibates, et siin on nüüd see koht, kus vajutada seda pedaali, mille nimi on kaas, läheb ja ütleb, et aga makske meile rohkem. Mis siis, et tegelikult peaks olema nüüd ringhäälingu nõukogu ja valitsuse vahel selline kokkuleppe, et kõik see programmi tootmine on ilusti kinni makstud.
Meie maksame teile raha eelarvesse, ja, eks ju tähendab. Teie ülesanne on teha programmi, mis leviks võimalikult vabalt kõikidele Eesti vaatajatele, et see vaadatavus oleks võimalikult suur, ja, et võimalikult palju Eesti elanikkonnast oleks hõlvatud avalik-õigusliku ringhäälingu programmiga, püsiks meie infovälja.
Ja täpselt nii, see on küll sul suunurgas on teatav virve, eks ole, aga jah, täpselt selline on olnud seadusandja loogika, et ühiskondlikult vajalik teenus, seda tuleb korralikult teha ja see on tasuta kõigile kätte saada. Nüüd kujutame ette, et selles olukorras, mis praegu teleoperaatorid on, ehk nende käest nõuavad nende kliendid korralikult Eesti televisiooni pilti, 3 telekanalit ikkagi koos järelvaatamise võimalusega. Ja nüüd need telekanalid maksavadki ERR-ile 3 korda rohkem, kui nad enne maksid. See ju, mida tähendab, on see, et tarbija jaoks see hind hakkab tõusma. Ehk siis jutt tasuta kättesaadavast ERR-ist pehmelt öeldes on bluff. Täpselt nagu kooseluseaduse rakendaminegi.
Rein, aga no mida sa arvad, aga mis siis, no, oletame, et mis juhtuks siis, kui ütleme, telekomid hakkaksid nüüd kõvatama ja ütleksid, et no või, et vaadake siis nüüd ise, kuidas te oma ERR-i levitate. Et no mina nagu ütlen, mulle nagu tundub, et kui me võtame olukorra möödunud 190. algust ja praeguseni, siis mulle tundub, et nende inimeste hulk, eks ju, kes ei kasuta mitte vabalevi, vaid kasutavad mingit kas kaabellevi operaatorit või interneti põhist teenuse pakkujat, et nende inimeste hulk ja osakaal on nagu kasvanud ja tegelikult ütleme nende niinimetatud vabalevis olevate inimeste hulk on tegelikult suhteliselt väike. Et kas nagu me võime ühel hetkel võtta ka siis säärase põhimõtte, et kuna ütleme, et nende kaabellevi klientide eest saate kaabellevi teenuse pakkujatelt raha, et meie maksame maksurahast kinni ainult selle osa, mis on nagu vabalevisse suunatud, et kui igal aastal oleks tegelikult siis proportsionaalselt selle vabalevi osakaaluga oleks vähenenud ka ERR-i rahastus, mis oleks selle tulemus?
Ja mina olen kogu mõelnud, et kuna ka Eesti televisiooni vaadatavus täna on, ma ütlen, et ikkagi arvestatav, siis siin saab ERR-i juhtkond mängida see oma enda vaatajate ja kuulajate närvidele, eks ole. Ja nõuda sellega siis kaabeloperaatoritelt nii-öelda täiendavat raha. See on see raha siis, mis on nii-öelda täiendav omatulu, mida saab jagada ilma mingisuguste ettekirjutusteta. Aga oletame, et nende vaadatavus oleks väike. Oletame nii, et nad toodaksid mingit sellist programmi, mis on nagu marginaalselt.
Parlamendi programm, riigikogu ülekande.
Mulle tuleb meelde.
Vaadatavus ja siis meil mõlemale tuleb meelde üks telekanal, meil oli, mida möödunud nädalal nuttis natukene taga kunagine Tallinna linnapea Edgar Savisaar Tallinna televisioon.
Täpselt nii ja siis seal saatsid ju teleoperaatorid Tallinna televisiooni kohe pikalt, kui need läksid sellise jutuga, et nad edastavad mingit avalikku teenust, eks ole, ja
Tallinna televisioon tahtis, et neid lülitatakse see programmi.
Olukord oli vastupidi, et teleoperaatorid nõudsid Tallinna linnalt raha selle eest, et siis Mart Ummelase selline tore propaganda saade jõuaks siis mingisuguse väikese osa tarbijateni. Nii et see on minu mõttes ka üsna trikiga olukord praegusel juhul ja kui seni on käsitanud ikkagi seadusandja seda raha rulli, mida tema eraldab igast eelarves sellena, et tänu sellele rahale saab ERR kõiki oma programme levitada kõigil platvormidel. Ja need on tasuta inimestele kätte saada. Lihtsalt,
meie maksame selle kinni, teie tehke sugu ja saagu teid palju.
Jaa, täpselt. Ja nüüd see tähendab ka muide seda, et kui see praegune väljapressimine läbi läheb, siis need, kes põhimõtteliselt Eesti televisiooni üldse ei vaata, ka need hakkavad rohkem maksma, ka need maksavad siis oma teleoperaatori lepingu kaudu tegelikult ERR-ile. Omamata siis mingit huvi selle ERR-i suhtes. No need on need televaatajad ja muide neid ei ole suugi mitte vähe, kes vaatavad ainult tuuvanaleid.
Selle raha suurust ja räägitakse erinevaid numbreid, olen erinevates vettustes kohanud, räägitakse 1-2 miljonist aastas, räägitakse 3 miljonist aastast, et no ma ei tea, võrdlus tase vist mulle tundub, et see suurusjärk, mida meie erakanalid küsivad kaabellevi operaatoritelt, võiks olla suurusjärgus 10-12 miljonit, ma arvan. täiesti. Aga neid kanaleid on ka terve märgatavalt rohkem, eks ju niimoodi. Ja no tegu on kommertsorganisatsioonidega, kes tegelikult siis nagu tead, peavadki ennast ja oma sisutootmist rahastama. Kas operaatoritelt saadud rahaga, vaatajatelt saadud rahaga või reklaamirahaga ja neil ei ole nagu seda riigieelarve panust juurde panna kusagil. No igatahes on, ma saan aru, et kuhu see asi siis nüüd viia võib, et mulle tundub, et need samad ka need teleoperaatorid on pöördunud ka oma erialaliidu ehk infotehnoloogia telekommunikatsiooni liidu vaheldusel on pöördunud ka ministri poole küsimus, et tuleks siis nagu täpsustada, et mida peetakse silmas selles seaduses, elektroonilises sideseaduses paragraaf 90 selle kohustuse must carry peale, ehk et meie peame edastama, eks ju, ja teie võite küsida sellest sellist raha nii kui te iganes tahate, et kas see tähendab seda, et meil on õigus, et ühtepidi, et meie peame edastama, aga kas me selle eest peaksime saama õiguse nagu edastada siis ka kõigil kanalitel ja erinevates vormides või siis tegelikult piisabki selle seaduse taha linnukese panemiseks sellest, et me edastame seda siis selles kehvas kvaliteedis, mis rahuldab kehvemaid televiisoreid ja vähenõudlikumaid televaatajad ja ilma järele vaatamise võimaluseta.
No ütleme nii, et eks see on ju tootja unistus, et saab ühte magustoitu müüa kaks korda. Nii et ma küll ei tea, kuidas seda kaks korda tarbida saab, aga kaks korda müüa, eks see on iga magustoitu tootja unistus. Täna me oleme täpselt samasugus olukorras, et seadusandja on kehtestanud korra, mille järgi tegelikult finanseeritakse avaliku ringhäälingut riigieelarvest, kus peaks olema kõik see värk juba sisse kirjutatud. Ja nüüd nõutakse veel täiendavalt siis tuginedes tõesti autoriõigusele veel siis teleoperaatoritelt ülekandetasu, nii et ühte seda sama asja müüme kaks korda.
Ma veel kord ikkagi mõtlen, et mina olen see pessimist, kelle jaoks need klaasid on alati pooltühjad või rohkem tühjemapoolsed, et mõtlen, et mis saab sellel hetkel, millise pilguga vaatab rahvusringhäälingu nõukogu vaata otsa oma tegevjuhtidele sellel hetkel, kui telekomi operaatorid ütlevad, et okei, me ei maksa seda raha, et klõpsti, eks üle ülitame teid välja, mis tähendab seda, et siis nende kõikide venekeelsete programmide, eks ju, ja meile mitte oma see inforuumi nagu osakaal selles üldises telepaketis suureneb veelgi, eks ju, ja tegelikult siis nagu avalik õigulsiku televisiooni nagu mõjuruumis olevate isikute hulk aheneb, et millise pilguga me sinna otsa vaatame siis sellisele?
No, vastus on sul ju olemas, et sellist situatsiooni kindlasti ei teki, aga lõppastmes ju maksumakse maksab selle lõbu nagu nii kinni.
No igatahes jääme huvi kootama seda. Möödunud nädal tõi meile tegelikult veel erinevaid skandaale. Enne kui nende juurde läheme, kuulame natukene rahateenimise juttu.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Olukorrast ajakirjanduses Rein Ange, Väino Koorberg. Räägime sellest, mida möödunud nädalal lehed ja internetiportaalid meile ette tõid. Postimees tõi meile möödunud teisipäeval ette Venemaa valimiste tulemustest rääkive juhtkirja varastatud valimised ja selle juures oli Postimehe karikatuuristi Urmas Nemvaltsi karikatuur, kus orav vaatas, et kõrvuti olid kaks, oli nagu Venemaa värvides arvuti ja seal kõrval oli siis sinimustvalge kaanega arvuti ja üks orav vaatas seda arvutit ja ütles siis jutumullis, et teeme nüüd siis vahet, kui Venemaal saab üks erakond ebaloomulikult palju e-ääli, on see väga paha, aga kui sama meil juhtub ja hiljem kõik jäljed kustutat, nimetatakse seda demokraatiaks. Sellest sai siis alguse tegelikult päris mitu päeva kestnud. No ma ei ütleks, et see on torm veeklaasis, aga siiski küllaltki professionaalsel tasemel toimunud arutelu selle üle, et mida karikatuuris võib öelda, mida karikatuuris ei või öelda, et kas me oleme jõudnud tagasi aega, kus karikatuurid jagunevad õigeteks ja valedeks, et kas meil tulevad järgmisena Pildid sellest, kuidas partei ja valitsus süstivad kodanikele viirust, toovad öösel immigrante riike ja okupeerivad naabrid ja nii edasi ja nii edasi. Et see pilt kadus veebist ära, kui ta hakkas elama oma elu, eks, igasugused see sotsiaalmeedites, ja tegelikult tundus, et see veelahe läks ka päris laiaks, et ühtepidi öeldi, et kuna poliitikud tõssid teravat kisa sellel teemal, et me oleme nüüd siin nagu ühtepidi võrrelnud näppu ühe teise asjaga, eks niimoodi, või munarooga jumalanniga, eks öeldakse, eks niimoodi, et oleme kaks asja vannud õnnetult kokku niimoodi, et me oleme võrrelnud, oleme tõmmanud võrdusmärgi Eestimaa ja Venemaa valimiste võltsimise, e-valimiste turvalisus ja ma ei tea, mis teemal, eks ju, et see on ühtepidi. Ja teisipidi oleme öeldud, et me oleme nüüd seda karikatuuri maha võttes hakkama saanud sensuuri aktiga, sellepärast, et poliitikute ja riigimeeste kisa peale on toimetus sunnitud kõrvad pea ümber kokku tõmbama ja ebamääraselt pomisema, et ega see nüüd päris ei olnud. Kuidas sellele vaadata siis?
Ma ei tea, kas kui ringvaates pornot näidatakse ja keegi tõmbab kangi alla, kas siis on sensuur või?
Et no, siin nagu ühtepidi Postimehe peatoimetaja ise ütles, et nemad e-valimisi kahtluse alla seadnud ei ole. Et siin oli väga erinevaid asju, sest et reaktsioonid tulid tegelikult loomulikult teie Reformierakonnalt, kes nagu selles oravas tundis ära iseenda ja tundis, et seal oli nagu esitatud selge süüdistus, just nagu oleks just see erakond kuidagi eriliselt tegev valimiste võltsimise juures. Samamoodi võttis sõna riigi valimisteenistuse ja Vabariigi valimiskomisjoni esindajad, kes ütlesid, et Eesti valimisi ei saa Venemaa valimistega võrrelda. Et millega siis oli tegemist, kas tegu oli ideoloogilise seisukohaga või oli lihtsalt rumal õnnetus? Mis sina arvad?
Minu mõelest on see lihtsalt piinlik, et Eesti kõige suurema ja kõige loetavama ajalehe toimetus laseb sellise pläraka läbi.
Sitta kah kirjutas Ago Raudsepp arvamustoimetaja.
Mida ma pean ütlema, et minu jaoks oli ka see seletus väga mage. Eks siis seletus on selles, et tööd on liiga palju ja seoses sellega me laseme teinekord läbi asju, mida me ei tohiks läbi lasta. No tere hommikust.
No võib-olla päris sellisena selle seletuse tõlgendus oli selline.
Et siis jah, ilmu süstemaatiliselt arvamuslood Hiina valitsuse poolt ette nähtud ajakirjanikelt, kes kirjeldavad, millise erakordse õnne on endale hankinud uiguuri rahvas. Et seda võiks ju siis ka Postimees oma juhtkirjas hommikust õhtuni rääkida. Et see, minu mõelest on see lihtsalt mage, et eriti selles kontekstis, et jutt ei ole ju mitte Venema valimistest niivõrd, kuivõrd selline karikatuur ja juhtkiri ilmusid enne Eesti valimisi. Ja see on täiesti loomulik, et sellises erekteerunud olukorras, nagu enne valimisi alati on, siis üks erakond...
Igal asjal antakse poliitiline tähendus ja, väga teravalt ja politiseeritakse need asjad ja eks küllab nagu praegusel hetkel ka ja arvata võib, et ka poliitikute väga terav reaktsioon selles osas, sest tegelikult siin võttis sõna nii president Ilves, siin võttis sõna Jürgen Ligi, siin võttis kunagine minister Kaimar Karu veel väga teravalt selles osas sõna, aga no mina ei olnud päris rahul tegelikult, ei peatoimetaja ega ka Postimehe arvamustoimetuse juhataja seletustega, et ainult rumal, kuidas see oli, et ainult rumal ei saa asjast aru või kuidagi niimoodi, ainult rumal solvub sääraste asjade peale, et seal läkski tegelikult nagu minu meelest läks laeti segamini, et räägiti arvamusvabadusest, räägiti väljendusvabadusest, räägiti sõnavabadusest ja räägiti ajakirjandusvabadusest, et need on, mulle tundub, et need on pisut erineva mahulised mõisted.
See kõik viitabki sellele, et kuskil on selle, no mingist koolitunnist on puudutud. Et on asju, mida ei tehta. Ja siis pärast pugeda selle taha, et oi jumal, et mitte räägite siin sensuurist või ma ei tea, et see nagu sa ütledki, et näppu võrreldakse mingisuguse muu asjaga, hakatakse pärast seletama, et ei ole olnud ja üldse mina olin puu otsas, kui pauk käis. Et see oli selgelt toimetuse poolne apsakas ja oleks võinud ju rahulikult tunnistada seda, et no läks nihu jah, et
no, mulle tundub, nii mulle, ei mõelnud. Mulle tundub, ja... et täna, nagu täna tegelikult Postimehe küljele ilmunud kommentaaris ridade vahelt võiks õhkuda seda, et läks natukene nihu, kuigi no selle...
Ütlen, tegime valesti küll, aga ärge mölisege, on tegelikult selle asja sisu ja no nii ka ei sobi.
Aga no selle kohta, et vaidlus läks tegelikult väga suureks, vaidlus läks suureks ka akadeemilistes ringkondades, et millega on tegemist ja no ega meil noh, on niisugune pisut ballistiline õhustik ka tundub mulle, et hea meelega tsiteeriksin tegelikult just äsja pressinõukogu esimeheks saanud Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutovit, kes tegelikult võttis minu mõelest kõige selgemini kokku nagu moraali peatoimetaja vaatevinklist selle karikatuuri kohta ja ta kirjutab, et kui lehes või veebis ilmub või on potentsiaalselt ilmumas mingi ilgus ja ta ütleb, et ja selle ilguse defineerib peatoimetaja või toimetaja, mitte keegi teine, siis selle välja viskamine ei ole tsensuur. Ja ta toob ka näited, et kui reporter saadab juuatäis peaga kirjutatud teksti, millest toimetaja ei saa midagi aru, ei lähe see lehte, läheb hoopis kirjutajale tagasi või siis no, mitmetes toimetustes on tõepoolest need papkad või kaustad kusagil, kuhu on kirjutatud need loode ilmu mitte kunagi. Eks ja see ja tsensuur, sest juha täis peaga kirjutatu on vaba, tahaks öelda. Kui välisautor kirjutab, et laulupidu on pedofiilide üritus, siis peatoimetaja ei luba seda avaldada. Tsensuur, sest arvamus on vaba, küsib Martin Šmutov. Ja siis sa rääkisid uiguuridest, tegelikult see näide on elust enesest, tegelikult väga see enese irooniliselt kirjutab Õhtulehe peatoimetaja, kui Õhtulehes ilmub sisuturunduslugu, et uiguurid elavad ägedat ja mõnusat elu, siis peatoimetaja vabandab avalikult ja käseb selle teksti veebist eemaldada. Et kas ka see on tsensuur, sest reklaam on vaba. Ja ta toob veel neljanda näite, et moeeksperdi loos kritiseeriti üritusel osalenud tavaliste inimeste riideid. Peatoimetaja käskis selle osa eemaldada keelas selliste arvustuste tegemised. Kas ka see on tsensuur, sest lihtsate inimeste kritiseerimine nende riiete tõttu on vaba? Ma julgen öelda, ütleb Martin Šmutov, et see pole tsensuur, kui mingi ilguse ilmu. Peatoimetajal ja toimetajatel on vastutus kõigi oma lugejate ja ettevõtte väärtuste eest. Kui avaldatu läheb nendega vastu olla, siis vabadus ilgusi avaldada pole vabandus. Miks need peaks avalduma? Nad ei pea. Küllab leiab autor ka Eestis koha, kus teda avaldatakse. Ta lisab, et pedofiilide lugu ilmuski mujal, mis on täiesti okei, sest kahe toimetuse väärtused ja lugejad ei saagi ning ei peagi olema sarnased. Noh, tahaks öelda halleluuja.
Jah, halleluuja. Aga ma olen kindel, et sinuga ei ole nõus paljud ajakirjanduses töötavad inimesed, et see mõte... Et kui mind on juba tööle võetud kuskile toimetusse, siis mitte keegi ei tohi parandada minu poolt loodud teksti, isegi keeletoimetaja mitte. See ei ole mitte mingi üksik arvamus, neid inimesi on palju. Et tegelikult peatoimetaja ei tohi peatoimetada ja osakonnatoimetaja ei tohi toimetada ja üldse kui ma mingi käki valmis kirjutan, siis see peabki ilmuma ja see on sõnavabadus. Ja tuginetakse siis sellele, et näete, et isegi president käis parlamendis ja pani pusa selga, et mille peale on kirjutatud sõna on vaba. Et kas see sõna on siis tõesti nii vaba, nagu ma enne küsisin, et kui me näitame näiteks ringvaates hardcore pornot, siis kui seda tõkestama keegi läheb tormabeks ole.
Siis see on toimetamisvabadus, see ei ole sõnavabaduse küsimus. Sõnavabadus on see, et kui seda pornot tuleb seal selles ringvaates ja ütleme, see on tegelikult päris traagiline olukord, kui seda pornot peaks ringvaates tulema tõkestama politsei kusagilt väljast poolt, kelle on riigi kantselei saatnud. Nii et, ja, et tegelikult sensuur on siiski, et toimetajal ja peatoimetajal ja toimetusel on õigus otsustada mingi materjali avaldamise üle ja tegelikult on õigus ka võtta vastu otsused, et me eksisime, me eemaldame selle materjali. No tõesti, Eestis on olnud ka ütleme kohtuvõimu palvel on materjale eemaldatud veebist, eks ju, kui need on sisaldanud nagu selliseid valeväiteid, mille üksikuna eemaldamine tekstist ei ole võimalik, eks ju, et on olemas sellised, aga see ei ole päris tsensuur, sest tsensuur on ikkagi väline surve toimetusele, et midagi avaldada või avaldamata jätta ja noh, ma ütlen kaude võinuks seda poliitikute kisa, aga ütleme enne valimisi, et poliitikud kisavad ju iga asja peale, et seda poliitikute kisa võinuks selleks väliseks surveks pidada, et aga ma ei ole sugugi Eesti ajakirjandusest ja ammugi mitte Postimehe toimetusest nii halval arvamusel, et arvata, et Postimees eemaldas selle teksti siis selle poliitikute kisa peale. Küll aga ta võis sellele eemaldamise mõttel arvestada ka sellega, et väga paljud tema lugejad pahandasid säärase võrdluse peale.
Aga nüüd tulles selle teema juurde nagu hoopis teise nurga alt, siis see, et venelased on vajutanud väga huvitavale nupule, tuues siis selliseks näiteks tehnoloogilisest arengust ja valimiste innovatiivsusest Venemaal Eesti, see on muidugi tegelikult ikkagi väga põnev. Ehk siis Eesti e-valimised eeskujuks Vene e-valimistele ja näete, milline tohutu hulk venemaalasi hääletas siis interneti kaudu. 60% näete on ühtne Venemaa siis saanud hääli ehk konstitutsioonilise enamuse. Väga huvitav oli minu jaoks minu tööreis Makedooniasse, kus ühiskonnas on tõsine probleem sellega, et Ungari meediakanalid, kelle omandisuhe on absoluutselt ebaselge, et kuuluvad mingitele imelikele fondidele, mille tagad paistavad välja siis Orbani käed.
Riigi käed.
Et täpselt samasugune asi nagu Gazprom meedia on väga intensiivselt võtmas üle kõik võimalike kanaleid siis Balkanil. Miks riikides, kus ei ole ei Ungari vähemustega Ungari keere probleemi, äkitselt tulevad mingid imelikud Ungari firmad, mille omandisöö on ebaselge ja üritavad saada positsioone siis sealses ajakirjanduses. Ja ütleme, et kohalike inimeste silmades hakkas peegelduma selline huvitav läige, et ega nad ei usugi, et seal nii väga Orbani käsi taga on, et võibolla on hoopiski üks teine käsi. Teised käsi, kõrvad kuskil, eks ole.
Et need ulatuvad Moskvasse, sa pead silma saa.
No enam vähem jah. Ja et see, et mida Päevaleht praegu teeb, on ikka väga tänuväärne seda pidevalt avaldades materjali siis sellest Vene trollide maailmast. Et kuidas moodi sünnivad need valeuudised, kuidas neid kasutatakse. Ma eelmises saates siin ütlesin, et ma toetusin sellele Princetoni ülikooli uuringule, kus väidetakse, et tegelikult Vene desinformatsioon ei kasuta enam nii palju üldse mitte valefakte, vaid tegelikult toetub õigetele andmetele.
Sellele artikli
ja Heiki Suurkast
EPL-is reageeris ka ja öeldes, et tegelikult, et arvatavasti uuringu autor Noel Foster või selles artiklis sõnasanud Noel Foster ei omanud täieliku informatsiooni või täieliku pilti, et ta arvas, et kui on autor võibolla vene keelt detailideni ei valda, et siis ta nägi ainult seda paraadpoort ja ütles, et nendes putnikute ja rassetude ingliskeelsed saidid tunduvad tõepoolest olevat korrektsemad kui need, mis nagu puhtalt vene keelest tegite. See on läbi ajaloo niimoodi olnud. Ma mäletan, et isegi nõukogude ajal oli isegi seda sama programmi, uudiste programmi Vreemia oli ka vähemalt, ma ei tea, 4 erinevat tüüpi, et kaugida inimestele, kes muu infoga kokku ei puutunud, võis rääkida ühte juttu, aga nendele inimestele Ida-Euroopas, Saksa TV-s ja ka Ungari demokraatlikus rahva vabariigis, eks ju tähendab, selle narratiiviga peale minna ei saanud. Seal oli nagu selle tõepärase informatsiooni kontsentratsioon palju suurem, eks vastavastalt sihtrühma.
Ei, absoluutselt. No, soomlastel on hea soomekeelne lause selle kohta. Maassa maan tavalla. Et iga riigi jaoks kohandatakse seda informatsioonisõda täiesti erinevalt muideks.
Ja väga tähelepanelt jälgitakse ka seda meediakirjaoskuse taset selles mõttes, et on nagu erinevates riikides see tase, ka see tõe ära tundmine ja no see oligi see, et näiteks, et see samas Sputniku uudis ei lennanud sellisena Eestis, ei leidnud nagu kõlapinda just sellepärast, et me oleme nagu suhteliselt immuunsed selles mõttes, et me oleme
ja,
nagu avatud informatsioonile.
Ütleme, et Sputnikut ei ole võimalik Eestis kasutada. Mina vaatasin suure huviga laupäeval sellist telekanalik nagu RT, mis on ju selline tõesti karm rusikas. Ja seal juba pikemat aega muide ei valetata, ei räägita sellist juttu kahe peaga vasikast ja ma ei tea mingitest mürgitamistest kuskil, mida lääne eriteenistused kasutavad. Seal oli juttu Saksa valimistest. Pikalt korralikult tehtud materjal, mingi britt oli saatejuht, kus ta näitas kõiki kantsleri kandidaate, nende positsioone, võrdlused, küsitluste tulemused, kõik oli täiesti objektiivne. Ja siis ilmus selle asja iva. Nimelt oli võetud üks kommentaar, üks kommentaator. Ja see üks kommentaator oli endine Austria minister. Mõjub ju hästi, eks ole? Tegemist oli selle daamiga, kelle pulmas ära Putin käis tantsu löömas.
Aga siin kohal teeme väikese reklamipausi.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Veino Koorberg, viimane veerand olukorrast ajakirjanduses. Ja näeme, et ajakirjanduslik ring vastvalitud presidendi ümber tõmbub koomale, sellepärast, et Alar Karis on oma nõunikeks valinud tegelikult päris mitu ajakirjandustaustaga inimest. Et selles tuli uudised selle kohta, et teadusnõunikuks on Arko Olesk, pikaaegne teadusajakirjanik ja tegelikult Balti filmi meediakooli teaduskommunikatsiooni õppejõud. Tuli uudis selle kohta, et sisenõunikuks, ehk selleks inimeseks, kes peaks presidendi ja Eesti erakondade vahel hakkama sildu ehitama, saab kauaegne tegelikult ajakirjanik, kuid ka kaks ametiaega vastupidanud president Ilvese avalike suhete omaaegne nõunik ja praegune ERR-i poliitika toimetaja Toomas Sildam ning et Alar Karise avalike suhete nõunikuks saab samuti kauaegne ajakirjanik ja ajakirjandusõppejõud Indrek Treufelt. Mida sellest siis nüüd arvata, kas see tähendab seda, et tegelikult presidendi ja ajakirjanduse suhted on juba varakult defineeritud ja need saavad olema soojad ja sõna saab olema vaba?
Oi, selles ma küll kindel ei ole, aga siis tänane Eesti ajakirjandus võib-olla just vastupidi kavatseb oma enda ridadest ajutiselt või alatiseks lahkunutele koha kätte näidata, ega see ka võimatu ei ole. Aga mul on iseenesest hea meel, et need kolm nime Kadriorgu kolivad, et iseenesest tundub, et sellisele ajakirjanduslikule kommunikatsioonile tulevane president omistab väga suurt tähelepanu ja juudal ikka on taskus mingi agenda ka siis, kui ta Arko Oleski võtab enda juurde tööle, nii et sellest, eks vaatame, mis sellest asjast saab, aga pigem on see selline positiivne signaal.
Möödunud nädalal oli, tõi meile tegelikult väga palju uudiseid Balti merelt või et ma ei tea, kas ta tõi nagu uudised, nad tõi uudiseid selle kohta, et uudiseid suurt ei ole, tänane päev mingi natukene on seda olukorda ehk muutnud ja ma arvan, et suureks põhjuseks sellest on see, et lähenev 28. september Estonia hukku aastapäev, aga noh, nädal aega on mingid laevad olnud seal Balti merel, eks ju, Estonia huku kohal või teel sinna poole ja läbi udu on midagi paistnud ja on kirjeldatud seda teel olemist ja on kirjeldatud just nagu ei midagi nädalaega, et me oleme siin näinud iroonilisi följetonega rahvusringhäälingu veebis kurmpurjade all või kuidas see oli?
Jah, aga eks ma kujutan ette, et lähipäevadel on oodata siis vähemalt Margus Kurmilt taas jällegi suuri paljastusi ja ma ei oska midagi muud teha kui sügavalt ohata, et tõeotsimise vastu ei saa ju midagi olla, aga see meetod antud momentil sarnaneb küll sisuturundusega.
Möödunud nädalal tuli tegelikult veel ka päris mitmes meediakanalis avalik pöördumine koroona piirangute teemal, tegelikult mitmed nimekad ühiskonna tegelased, seal oli majandusinimesi, seal oli teadlasi, seal oli seltskonnategelasi, mingis mõttes võtsid sõna ja kutsusid avalikust ja valitsust üles loobuma lisaks kõigele muule koronateemal loobuma ka manipuleerivast kommunikatsioonist, asuma avatud info jagamise juurde ning taastama vaba mõttevahetusega pandeemia teemal.
Kas see ei ole nagu vaba mõttevahetust pandeemia teemal olnud või?
Et no ma ei tea, igatahes, et lugesin tõepoolest seda pöördumist, et Irja Lutsar ütles, et tema ja selle eesmärgi ei mõista, tegelikult seal tehti konkreetseid ettepanekuid kaasata tegelikult sellesse samasse teadusnõukogusse lisaks tegelikult praegu ütleme niimoodi viirusspetsialistidele ka majandusteadlased, ühiskonnateadlased, õiguseksperdid ja ettevõtjad seda ettepanekut oleme varemgi kuulnud, et pandeemiat ei saa üksnes eriala teadlastega hallata, vaid see on väga palju nagu sotsiaalteaduse valdkond. Tuleks uuesti läbi mõelda otsused maskide, vaktsineerimise, testimise ja piirangute kohta, lõpetada laste massilise vaktsineerimise propageerimine ning piirangud kehtestades planeerida koheselt ka toetused kannatada saavatele sektoritele. No võiks ju öelda, et halleluja, aga selle kommunikatsiooni teemal nagu kaks näidet või kaks teemat ikkagi oli, et omaaegne Eesti Vabariigi peasanitaararst on öelnud, et siiski, et meil oleks vaja selle COVID-19 teemal riikliku teabelehte, ehk et oleks vaja kohta, kus üheselt oleks esitatud ja süstematiseeritud teave koroona kohta ja tehtud see kätte saadaks niimoodi, et inimesed ei peaks erinevatest kübemetest seda terviklikku pilti kokku panema. Ja teine teema, mis selle juures oli see, et rääkis sellest, kuidas Terviseamet on koroonastatistikat esitanud ja tõepoolest selline kerge õpikunäide oli selle kohta, et kuidas graafikutel infot esitades eksitakse elementaarsete info esitamise reeglite vastu ja selle tulemus on see, et Terviseameti diagrammidel tundub nagu oleks nakatumine kõrge peaasjalikult keskealiste seas, aga tegelikult on suure hüppe teinud just laste ja noorte haigestumine, aga me ei näe seda sellepärast, et diagramm ühel poolel on vanuserühmad jaotatud 5 aasta kaupa ja diagrammi teisel poolel liiguvad need 10 aasta kaupa, eks ju niimoodi, et kui me nüüd liidame nende nooremate 2 tulpa ja saame samamoodi võrreldava tulba, siis see on äkki teinud toreda kasvu läbi, et seda selliste info manipulatiivset esitamist on tegelikult kritiseerinud nii tegelikult teadlased, isegi teadusnõukoja liige ja ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer on öelnud, et niimoodi ei tohiks andmed esitada, aga väga üllatav oli, et tegelikult Terviseamet ise kuidagi nagu ütles, et kõik on õige, et ärge teie siin tulge kirvega meie andmedega.
Aga mina tahaks kiita näiteks Villu Sirnaskit, et tema on üllitanud artikli, kus ta vaatab kogu selle COVID-i käigus nii ravimitööstuse kui ka ravitööstuse majanduslikku käekäiku ja mida me oleme korduvalt soovitanud ajakirjanikele, et vaadake tegelikult ka seda, kuidas tervishoiusektoris raha liigub.
Kes on, no eks selles osas on ka vaadatud, mis moodi on see korona ajastu mõjunud, eks ju meie haiglatele, eks tegelikult võiks vaadata ka tõesti otsa sellele, et kas see testimise suur kasumlikkus on põhjendatud ja kas isegi need samad kiirtestid, mis siin tuttavad näitavad väga mõnes Euroopa riigis on mitu korda odavamad, kui nad on praegusel hetkel siin, eks ju, et kas see on kellelegi toredav rikastumise koht, aga me poole minuti jooksul saame vaid markeerida seda, kuidas Postimees vähendas viimasel majandusaastal kahjumit 75%, varasemalt 5,6 miljonilt 1,4 miljonile ja et käive kahanes 10% võrra põhiliselt telekanalite eraldamise tõttu eraldi firmastesse, aga põhimõtteliselt on ikkagi toodangut õnnestunud odavamaks teha, võib-olla sellele me saame siis tegelikult pühendada mõne oma järgmistest saadetest, meie siin poolt tõmbame praegu hetkel koomale ja tervituseks siis presidendile ja tema uuele meeskonnale, mis saab muu olla kui järjekordne näide presidendi kantrist ja me lubame, et neid lugusid presidendi bändilt on meil veel ja veel kohtumiseni nädala pärast.
Olid külm ja heinustunud siis, aina piinlesin igal oma sammul, mis meid liitis ja ühendusse viis. Kurblik tuur, ulub kurvalt sügis kuul süda lõhked, kõik on teiseks muutunud. Miks mul pärit, kuidas läheb pärast juhtunud, sõnne, oled hull sinu järgi. tunded said kinnituses suvel, keset luiteid akaatsia all. Huuled liibusid, tundsin, et põled, nägid meid üksnes lainetus ja rand. Kurblik tuul, ulub kurvalt sügis kuul, süda lõhked, kõik on teiseks puutunud. Miks mul pärit, kuidas läheb pärast juhtunud sõnne, olen hull sinu järgi kõik need kuul. Just kui vein, mis lent hapuks nagu äädik, viimaks tüütas mu kirg sinu meel. Me ei kohtunud sellest ajast saadi, oma kuumuse andsid teisele. Kurblik tuul, olub kurvalt sügis kuul, süda lõhked, kõik on teiseks muutunud. Miks mul pärit, kuidas läheb pärast juhtunud sõnne, olen hull sinu järgi kõik need kuul. Järgi kõik need kuud, olen hull sinu järgi kõik need kuud.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.